สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้จีนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อร่างกฎหมายของสหรัฐที่ส่งเสริมการค้าขายและการติดต่อระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรัฐบาลออสเตรเลียแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าคำขู่ทำร้ายผู้ประท้วงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียในเดือนนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนชุมนุมประท้วงนโยบายผูกมิตรของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่มีต่อเกาหลีเหนือโดยบอกว่าเรื่องนี้จะบั่นทอนยุทธศาสตร์การกดดันของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับผิดชอบหน่วยงานด้านไซเบอร์กล่าวว่ารัสเซียจีนและประเทศอื่นซึ่งเจาะลวงหรือโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐนั้นไม่กลัวการตอบโต้จากสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับพลังนุภาพทางทหารและจรวดต่างๆที่รัสเซียบอกว่าจะทำให้รัสเซียได้รับความสนใจจากทั่วโลกรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลร้ายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รายงานเทคโนโลยีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องของเครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ำที่ทำจากกระดาษราคาถูกส่งท้ายวันนี้นะครับนักปีนเขาในอลาสก้านั้นจะต้องรักษาระบบนิเวศด้วยการนำมูลของตนทิ้งให้ถูกที่และเก็บออกมาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับจีนได้แจ้งต่อสหรัฐว่าตนมีความไม่พอใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งรอการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติเห็นชอบเมื่อเดือนมกราคมและวุฒิสภาได้อนุมัติเมื่อวานนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับไต้หวันร่างกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่าไต้หวัน Travel Act หรือร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางของไต้หวันซึ่งจะส่งเสริมให้มีการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของไต้หวันกับสหรัฐโดยการเดินทางมาเยือนสหรัฐและเดินทางจากสหรัฐไปเยือนไต้หวันเพื่อการพบปะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังมุ่งจะสนับสนุนให้ตัวแทนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไต้หวันนั้นทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐด้วยรัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งนั้นเห็นว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของตนที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระในส่วนของสหรัฐเองนั้นได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันเมื่อปี2522และหันมายอมรับจีนปักกิ่งว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของจีนอย่างเป็นทางการภายใต้นโยบายที่ชื่อว่าจีนเดี่ยวอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าร่างกฎหมายไต้หวัน Travel Act ของสหรัฐที่ว่านี้เป็นการละเมิดนโยบายจีนเดียวของสหรัฐอย่างร้ายแรงครับจากเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันไปที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งต่อสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าคำขู่ที่จะทำร้ายผู้ประท้วงในออสเตรเลียระหว่างที่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเดินทางไปยังออสเตรเลียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง18มีนาคมนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะยอมรับได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีฮุนเซนขู่ว่าจะถอนตัวไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียหากตนไม่ได้รับการเคารพหรือยอมรับอย่างเพียงพอและว่าตนนั้นจะติดตามบุคคลที่ก่อการประท้วงการเยือนของตนหรือเผาหุ่นของตนไปถึงที่บ้านและจะมีการใช้กำลังทำร้ายทุบตีบุคคลนั้นถึงแม้จะเป็นพลเมืองของออสเตรเลียก็ตามครับไปที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีชาวเกาหลีใต้หลายพันคนชุมนุมประท้วงที่กรุงโซลแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีมูแจอินที่พยายามผูกมิตรหรือสร้างสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮซึ่งถูกถอดถอนจากตำแหน่งและถูกข้อหาคอร์รัปชันและอาจจะถูกต้องโทษจำคุกถึง30ปีตามคำเสนอแนะของอัยการเกาหลีใต้ ลุ่มที่ต่อต้านคัดค้านประธานาธิบดีมูแจอินที่ว่านี้โบกธงชาติสหรัฐเป็นสัญลักษณ์และตำหนินโยบายผูกมิตรหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือโดยบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นการยอมโอนอ่อนผ่อนตามฝ่ายศัตรูมากเกินไปและจะเป็นการบ่อนทำลายยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่จะใช้ความกดดันอย่างสูงสุดต่อเกาหลีเหนือครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้พลโทพอลนากาโซเน่ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์ของกองทัพสหรัฐรวมทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองให้กับรัฐบาลสหรัฐนั้นให้แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาว่าตนไม่คิดว่าประเทศต่างๆที่ใช้การโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคต่อสหรัฐอย่างเช่นรัสเซียจีนและประเทศอื่นๆนั้นเกรงกลัวการตอบโต้แก้เผ็ดจากสหรัฐโดยพลโทพอนากาโซเน่กล่าวว่าตนเชื่อว่าประเทศเหล่านี้ไม่คิดว่าการตอบโต้จากสหรัฐนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์พลเรือเอกไมค์โรเจอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์และผู้อำนวยการ National Security Agency ซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาชุดเดียวกันนี้ว่าตนนั้นไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายนโยบายที่เฉพาะเจาะจงจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เตรียมการรับมือหรือขัดขวางความพยายามของรัสเซียที่จะก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปีนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมสำหรับรัฐสภาอเมริกันครับไปที่รัสเซียเองนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ทำการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ใหม่หลายชนิดซึ่งรวมทั้งจรวดนำวิถีซึ่งมีรัศมีทำการไม่จำกัดระยะทางและสามารถเจาะทะลวงแนวป้องกันของทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐได้ด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวเรื่องนี้ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมและเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินจะชนะการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียต่อไปอีกสมัยหนึ่งเป็นเวลา6ปีผู้นำของรัสเซียกล่าวด้วยว่าเป้าหมายของตนในการดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัยนั้นคือการลดปัญหาความยากจนของรัสเซียลงครึ่งหนึ่งและว่าจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศของรัสเซียครับและเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผย เรื่อง อาวุธที่มีคุณภาพสูงหรือมีเทคโนโลยีสูงของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงจรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์รวมทั้งขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของรัสเซียนี้จะทำให้ทุกคนต้องหันมาสนใจและฟังรัสเซียมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
รับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเปิดเผยถึงการเพิ่มศักยภาพทางทหารครั้งใหม่ของรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธอนุภาพสูงที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และบางชนิดสามารถเล็ดลอดการตรวจจับของรัฐบาลต่างชาติได้ด้วยนะครับตัวอย่างของอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียดังกล่าวได้แก่จรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์อาวุธแสงเลเซอร์และขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวปราศัยประจำปีในวันพฤหัสบดีที่กรุงมอสโกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหารของรัสเซียจะทำให้รัสเซียก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางการทหารของโลกและว่าประเทศที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียประสบความล้มเหลวในการควบคุมอำนาจทางการทหารของรัสเซียและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศเหล่านั้นต้องยอมรับกับความจริงข้อใหม่และแม้ประธานาธิบดีปูตินมิได้ระบุชื่อประเทศใดอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ก็เชื่อว่าหมายถึงสหรัฐและประเทศตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนั่นเองนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยว่าอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียนั้นไม่มีกองทัพใดเทียบเคียงได้และจะทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธขององค์การนาโต้กลายเป็นอุปกรณ์ไร้ประโยชน์ ผู้นำรัสเซียระบุว่าจรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์ที่รัสเซียทดสอบมานานหลายเดือนนั้นมีพิสัยทำการแบบไม่จำกัดนะครับคือสามารถโจมตีบนจุดใดก็ได้บนโลกรวมทั้งมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงขนาดที่สามารถทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆก็ตามให้เป็นผุยผงส่วนโดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์ก็สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงคือเร็วกว่าเรือรบใดๆก็ตามมากกว่า10เท่าทำให้เรือของศัตรูนั้นไม่สามารถสกัดจับได้นอกจากนี้ยังสามารถโจมตีได้แบบข้ามทวีปและยังมีศักยภาพในการบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่และกองบัญชาการชายฝั่งได้อีกด้วยนะครับแต่ในวันพระศุกร์ดีทางโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้ออกมาบอกปัดคำพูดของผู้นำรัสเซียโดยระบุว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเพนทากอนทราบมานานแล้วเรื่องที่รัสเซียพยายามพัฒนาอาวุธเหล่านี้ซึ่งทางกองทัพสหรัฐก็เตรียมพร้อมในการป้องกันการคุกคามจากรัสเซียเช่นกันทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนยังคงแสดงความสงสัยต่อคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีปูตินในการปราศัยครั้งนี้นะครับคุณซิมแท็กนักวิเคราะห์ด้านการทหารที่สถาบัน Force Analysis กล่าวกับ VOA ว่าตนไม่เชื่อว่าอาวุธดังกล่าวของรัสเซียจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศนั้นไม่ใช่อาวุธใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักหรือคาดคิดมาก่อนเพียงแต่เป็นการสรุปถึงสิ่งที่รัสเซียพยายามทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้อาวุธบางอย่างเช่นขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงนั้นอาจจะทำให้สหรัฐและองค์การนาโตต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการป้องกันตนเองบ้างก็ตามกลับคำปราศัยประจำปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในรัสเซียในวันที่18มีนาคมนี้ซึ่งคาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีรัสเซียต่อไปอีกอย่างน้อย6ปีโดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวยกย่องบรรดานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของรัสเซียผู้ที่ร่วมพัฒนาอาวุธอนุภาพสูงเหล่านี้ว่าเป็นฮีโร่ยุคใหม่ของรัสเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่เอเชียใต้นะครับปากีสถานกล่าวยกย่องประธานาธิบดีอัชชาฟกานีของอัฟกานิสถานที่เสนอการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆและให้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อัฟกานิสถานเพื่อส่งเสริมความพยายามสร้างสันติภาพระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มทาลิบานโดยเมื่อวันพุธประธานาธิบดีอัชชาฟกานีของอัฟกานิสถานวางเข้าโครงการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆกับกลุ่มทาลิบานรวมทั้งกล่าวว่าตนพร้อมที่จะยอมรับทาลิบานในฐานะที่เป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งด้วยและว่าซึ่งเรื่องนี้อาจจะเปิดทางให้กับโอกาสที่จะยุติสงครามความขัดแย้งในอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมา16ปีประธานาธิบดีอัฟกานิสถานยังเสนอที่จะหยุดยิงและจะปล่อยนักโทษต่างๆรวมทั้งจะมีการกำหนดการเลือกตั้งครั้งใหม่และมีการพิจารณาทบทวนหรือแก้รัฐธรรมนูญของประเทศด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากต่างชาตินั้นทำให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกต่ำลงนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ตกลง420จุดหรือ 1.7% ปิดที่ 24,609 Nasdaq ลดลง92จุดหรือ 1.2% ปิดที่ 7,181 Standard & Poor's ก็ต่ำลง36จุดหรือ 1.3%ปิดที่ 2,678 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับด้านธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศในสัปดาห์หน้าโดยจะขึ้นภาษีเหล็ก 25% และภาษีอลูมิเนียม 10% นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพฤหัสบดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมของอเมริกาเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมานานหลายสิบปีและว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีการค้าที่เสรียุติธรรมและฉลาดและในการประชุมในวันพฤหัสบดีเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA และองค์การการค้าโลกนั้นสร้างผลเสียมากมายต่อสหรัฐและยังบอกด้วยว่าวันที่จีนเริ่มขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นวันเดียวกับที่องค์การการค้าโลกเริ่มเปิดดำเนินการนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายนคือเกินระดับ10ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งพอๆกับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียแต่ก็ยังน้อยกว่าปริมาณการผลิตของรัสเซียสถิติเดิมของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นต้องย้อนกลับไปถึง48ปีก่อนนะครับคือเมื่อปีค.ศ.1970สำหรับปีนี้สำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐหรือ EIA คาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย10ล้าน6แสนบาร์เรลต่อวันซึ่งจะกลายเป็นสถิติใหม่อีกเช่นกันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ Walmart เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ประกาศว่าจะปรับนโยบายการขายอาวุธปืนเสียใหม่โดยจะเพิ่มระดับอายุของผู้ที่สามารถซื้อปืนและกระสุนปืนได้จากเดิมที่ต้องเกิน18ปีให้เป็น21ปีนอกจากนี้ยังยกเลิกการขายของเล่นทุกชนิดที่มีลักษณะคล้ายปืนไรเฟิลทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ Walmart ยุติการขายปืนไรเฟิลมาตั้งแต่ปีค.ศ.2015และขายเพียงปืนพกในรัฐอลาสก้าเท่านั้นการปรับนโยบายล่าสุดของ Walmart และบริษัทต่างๆอีกหลายบริษัทที่เลิกทำธุรกิจกับสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA มีขึ้นหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับและบริษัทรายงานเครดิตผู้บริโภค Equifax เปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่ามีชาวอเมริกันอีก 2,400,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลเมื่อปีที่แล้วเพิ่มเติมจากจำนวน145,500,000คนที่ได้รายงานไปเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างไรก็ตาม Equifax บอกว่าลูกค้าชุดหลังนี้เพียงแต่ถูกลอบขโมยชื่อและหมายเลขใบขับขี่บางส่วนเท่านั้นต่างกับชุดแรกที่ถูกขโมยหมายเลขประกันสังคมไปด้วยทำให้เวลานี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลของบริษัท Equifax แล้วเกือบ148ล้านคนถือเป็นการขโมยข้อมูลส่วนตัวครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทจับมือกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม 4G บนดวงจันทร์ในปีหน้านะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดวงจันทร์โดยใช้หุ่นยนต์แบบควบคุมระยะไกลซึ่งตรงกับวาระครบรอบ50ปีที่มนุษย์คนแรกได้เดินบนดวงจันทร์บริษัทที่ร่วมในโครงการนี้มีทั้ง Vodafone Germany Nokia และบริษัทรถยนต์ Audiซึ่งจับมือกับ PT Scientist ในเยอรมนีเพื่อส่งสัญญาณ 4G ไปให้ถึงดวงจันทร์และให้ยานสำรวจบนดวงจันทร์นั้นสามารถส่งข้อมูลภาพหรือวิดีโอแบบ High Definition รวมทั้งสื่อสารกับคนที่อยู่บนพื้นโลกได้นั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหากีฬาใหม่ๆหรืองานอดิเรกที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมากและช่วยผ่อนคลายได้ดีอาจลองพิจารณากีฬาที่เรียกว่า X-Throwing หรือกีฬากว้างขวานดูสักหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกีฬาชนิดนี้มีเพียงขวานคมๆ1ด้ามกับเป้าซึ่งเป็นกระดานไม้1แผ่นกติกาก็ง่ายๆนะครับคือแค่กว้างขวานไปให้ถูกเป้าที่กระดานไม้นั้นซึ่งแบ่งคะแนนตามแต่ละวงเหมือนกับเป้าของกีฬาปาลูกดอกและถูกตั้งไว้ในระยะห่างราว5เมตรเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีนักกีฬาโค้ชและทีมหรือสโมสรนะครับ Bad X Throwing เป็นชื่อของสโมสรกีฬากว้างขวานที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ4ปีก่อนเป้าหมายคือการฝึกฝนนักกีฬากว้างขวานเพื่อไปแข่งในรายการระดับโลกซึ่งแข่งขันกันทุกเดือนธันวาคมนอกจากนี้แล้วทางสโมสรยังช่วยระดมทุนสำหรับโครงการช่วยเหลือคนยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งในสหรัฐและประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ราว26คนเสนอรายงานแสดงความกังวลว่าความก้าวหน้าของ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มาพร้อมกับภัยคุกคามที่อาจจะคาดไม่ถึง คุณนีติการกำลังวันนำรายงานของเฮนรี่ริชเวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นศักยภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจจับข่าวโคมลอยที่กลุ่มก่อการร้ายได้สร้างขึ้นมาบนโลกออนไลน์ด้วยความแม่นยำถึง94%ซึ่งถือเป็นการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้สังคมปลอดภัยขึ้นค่ะแต่ทุกเทคโนโลยีมีเหรียญอีกด้านเสมอเช่นกันเมื่อปีที่แล้ว University of Washington ได้เผยคลิปบทสัมภาษณ์ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐ
Less than a week since the deadliest mass shooting in American historyAnd foremost in all of our
นี่ดูเหมือนเป็นคลิปธรรมดาแต่คลิปนี้เป็นคลิปปลอมที่ระบบ AI สร้างขึ้นมาผ่านการเรียนรู้ท่าทางการพูดของอดีตประธานาธิบดีได้เหมือนตัวจริงค่ะที่ใกล้ตัวกว่านั้นคือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่เรียกกันว่าฟิชชิงคือการโจมตีบนโลกออนไลน์อันแยบยลด้วยการปลอมแปลงอีเมลหรือสร้างข้อความปลอมเพื่อหลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นหมายเลขบัตรเครดิตบัตรประชาชนหรือรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินหรือแหล่งข้อมูลส่วนตัวค่ะ
So you can model someone's topics of interest or preferences, their writing style.
นายชาฮาอาวินผู้ร่วมเขียนรายงานภัยคุกคามของปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อธิบายว่าตอนนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจถูกนำมาใช้ในการสร้างอีเมลแบบฟิชชิงโดยการจำลองลักษณะเฉพาะของบุคคลตั้งแต่ความสนใจรูปแบบการเขียนเพื่อสื่อสารกับคนภายนอกหรือการสื่อสารกับคนใกล้ตัวจนสามารถสร้างข้อความปลอมเพื่อหลอกให้กลุ่มเป้าหมายเปิดอ่านหรือทำตามได้ค่ะอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ก็คือการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่บริษัทยานยนต์หลายแห่งกระโจนเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดนี้เพื่อชิงเจ้าแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ให้ได้ค่ะ
You can have a car that is as good or better at navigating the world than your average driver but you put some stickers on a stop sign
แต่นายอาวินกลับมองต่างออกไปเราอาจจะได้รถยนต์ที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าการควบคุมโดยมนุษย์แต่หากผู้ผลิตยานยนต์ไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องเช่นการจำแนกป้ายจราจรที่มีความใกล้เคียงกันมากๆก็อาจทำให้เราได้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่แต่ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ค่ะรายงานนี้ยังเตือนด้วยว่าโดรนหรือหุ่นยนต์ต่างๆที่ควบคุมโดยระบบปัญญาประดิษฐ์อาจถูกแฮกเกอร์ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ายึดควบคุมหรือใช้เป็นอาวุธโจมตีหรือเรียกค่าถ่ายได้ค่ะในอนาคตอันใกล้ระบบ AI จะมีส่วนสำคัญในการทหารมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือโดรนและหุ่นยนต์สังหารซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ท่านนี้กังวลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้หุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสงครามแทนการใช้มนุษย์อย่างเต็มตัวการส่งผ่านข้อมูลมหาศาลจะเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์ไม่สามารถวิเคราะห์หรือประมวลข้อมูลได้มากมายเช่นนั้นและต้องพึ่งพาการตัดสินใจที่ประมวลด้วย AIและวันนั้นมนุษย์อาจไม่มีความหมายในการตัดสินใจอีกต่อไปค่ะรายงานจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์26คนทั่วโลกชิ้นนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปแค่แง่ลบของระบบ AI เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้มหาศาลและหาทางป้องกันหากเทคโนโลยีนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับทีมนักวิจัยอังกฤษพัฒนาเครื่องมือทดสอบน้ำอย่างง่ายทำจากกระดาษและรู้ผลการตรวจภายในวิไม่กี่วินาทีซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน 2,100 ล้านคนที่ไม่มีน้ำดื่มสะอาดและต้องพึ่งพาน้ำในบ่อและลำธารคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอาจนำไปสู่การระบาดรุนแรงของโรคติดต่อได้อาทิการระบาดของอหิวาตกโรคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้แล้วมากกว่า 1,000 คนการทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำทำได้ง่ายแต่ว่าราคายังแพงเกินไปสำหรับคนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ของการระบาดของโรคทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบาสในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษกำลังทดสอบอุปกรณ์อย่างง่ายราคาถูกที่สามารถช่วยคนยากจนทั่วไปทดสอบความสะอาดของน้ำก่อนบริโภคค่ะ
It can be used at site and it gives a very fast response
มิราล่าดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่และจะให้ผลตรวจในเวลาที่รวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีค่ะตัวอิเล็กโทรดที่ผลิตจากคาร์บอนและย่อยสลายได้ถูกพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษและเคลือบด้วยของเหลวที่เรียกว่าไบโอฟิล์ม1ชั้นอุปกรณ์อย่างง่ายชิ้นนี้สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถบันทึกได้ด้วยเครื่องมือวัดระดับกระแสไฟฟ้าค่ะ
All that we need to do is then recording the background current signal that this device gives us.
ดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธกล่าวว่าทีมงานเพียงแค่ทำการบันทึกระดับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์วัดกระดาษเคลือบไบโอฟิล์มเท่านั้นและนำอุปกรณ์จุ่มลงไปในตัวอย่างน้ำที่ต้องการวัดแล้วคอยสังเกตดูว่าสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคงที่หรือว่ามีระดับลดลงและหากมีระดับลดลงก็แสดงว่าน้ำมีเชื้อโรคปนเปื้อนค่ะและแทนที่จะใช้อุปกรณ์วัดระดับสัญญาณไฟฟ้าทีมนักวิจัยนำตัวเซ็นเซอร์กระดาษไปเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือแทน
It's like a warning tool that tells you outside yes the water is safe or not
ดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธกล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจคุณภาพของน้ำนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนในจุดที่ทำการวัดน้ำได้ทันทีค่ะว่าน้ำที่ตรวจสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ทีมนักวิจัยชี้ว่าเมื่อผลิตในจำนวนมหาศาลอุปกรณ์ตรวจน้ำแบบไบโอฟิล์มนี้จะมีราคาเพียง1ดอลลาร์สหรัฐหรือ30บาทเศษๆต่อชิ้นเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับรัฐอลาสก้าออกกฎใหม่สำหรับนักปีนภูเขาน้ำแข็งให้จัดการกับของเสียของตนเพื่อผลดีต่อสิ่งแวดล้อมคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้าย
ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเดนาลีในรัฐอลาสก้านะคะแต่เดิมย้อนกลับไปเมื่อปี2550คือประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาออกมาตรการให้นักปีนเขาจัดการกับของเสียของตัวเองก็คือการขับถ่ายนั่นเองเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นไปบนพิชิตยอดเขาเน
า
ะเพราะฉะนั้นระหว่างทางนี้ไม่ใช่แค่ว่ากินอยู่อย่างเดียวก็ต้องขับถ่ายด้วยเขาให้ขับถ่ายลงไปในกระป๋องที่เรียกกันว่า Clean Mountain Cans นะคะมันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติคุณมีลักษณะเหมือนแก้วกาแฟแต่ว่ายาวกว่าปกตินิดนึงทางอุทยานเขาจัดเอาไว้ให้แล้วพอขับถ่ายทำธุระของคุณเสร็จแล้วให้โยนลงไปในเหวลึกของธารน้ำแข็งคาฮิลนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งนี้แล้วเขาหวังว่ามันจะย่อยสลายไงแต่ปรากฏว่านายไมเคิลโลโซค่ะนักภูมิศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องธารน้ำแข็งโดยเฉพาะเขาไปประเมินผลกระทบจากของเสียที่นำไปทิ้งที่เหวเนี่ยปรากฏว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาอูคนนับไป60ปีเลยนะคะตั้งแต่ปี2494ถึง2555พบว่ามีนักปีนเขาทั้งสิ้น 36,000 คน
ข
ับถ่ายของเสียรวมกัน97ตัน
โอ้โหไม่น้อยนะ97ตัน
เขาทานอะไรกันปรากฏว่าคือที่ขับถ่ายนี่ไม่เท่าไหร่นะคะพอลงพื้นที่ไปสำรวจทานน้ำแข็งจุดเกิดเหตุที่เขาไปขับถ่ายแล้วโยนลงไปปรากฏว่าของเสียที่อยู่ในที่บรรจุเอาไว้เนี่ยไม่ไปถึงเป้าหมายที่เขาบอกว่าให้ลงไปตรงนั้นน่ะแต่มันไม่ลงไปตามเป้าหมายตามคาดนอกจากนี้ไม่ย่อยสลายด้วยนะคะก็ทำให้เป็นปัญหาคือของฝากจากนักปีนเขาเหล่านี้กลายเป็นสารปนเปื้อนลงไปในกระแสน้ำอีกทีนึงด้วยค่ะเรื่องนี้เลยทำให้นายคริสเอริกสันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเดนาลีได้ออกมาตรการใหม่เลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องจัดโซนนิ่งจุดขับถ่ายขึ้นมาแล้วนะคะโดยบอกว่าให้นักปีนเขาสามารถทิ้งของเสียตัวเองลงไปได้แต่จะต้องไปที่เหวแค่จุดเดียวเท่านั้นพิกัดเดียวคือขึ้นไปใกล้กับจุดสูงสุดของยอดเขาก่อนคุณถึงจะขับถ่ายณจุดนี้แล้วทิ้งได้แต่ถ้าไปขับถ่ายที่จุดอื่นเก็บกลับมานะคะห้ามทิ้งเอาไว้นะคะถือกลับมาด้วย
เหมือนกับการกำหนดโซนเอาไว้ว่าจะทิ้งที่นั่นได้แล้วความสูงมันอุณหภูมิมันพอหรือยังไงเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายของตัวแบคทีเรียได
้ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือมันแตกต่างจากจุดเดิมที่10ปีที่แล้วเขาจัดโซนนิ่งค่อนข้างจะกว้างคือให้ทิ้งตั้งแต่จุดที่เป็นจุดตั้งแคมป์ไปจนถึงบริเวณที่มีความสูง 15,000 ฟุตนะคะเรื่องนี้ควรต้องแก้ปัญหาเพราะว่าในแต่ละปีนักปีนเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,100 คนที่จะเข้ามาพิชิตยอดเขาแห่งนี้ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,310 ฟุตแล้วสิ่งที่พวกเขาเผชิญเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการจัดโซนนิ่งเพื่อความสะอาดอย่างเดียวนะคะมันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนกลับมาสู่นักปีนเขาเองด้วยเพราะว่าพอไปใกล้ยอดเขาเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาต้องพึ่งพาน้ำดื่มจากหิมะที่ละลายลงมาทีนี้หิมะเหล่านี้เนี่ยกลับถูกปนเปื้อนด้วยของเสียของมนุษย์ก็คือนักปีนเขาวนไปอีกทีนึงซึ่งปรากฏว่าเต็มไปด้วยแบคทีเรียอย่างเชื้ออีโคไลเองเนี่ยนะคะทำให้นักปีนเขาหลายคนมีอาการท้องเสียขาดน้ำอย่างรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ระหว่างทางด้วย
ครับเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับของเสียจากบรรดานักปีนเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุทยานแห่งชาติเดนาลีในรัฐอลาสก้าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America Washington